Es enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de mércores 9 de abril. Facémolo con ceos prácticamente despexados, alguna nube alta, pero temperaturas que prácticamente chegarán a as que chegaron no día de onte. Pasaremos, non vou dicir longamente, pero sí que pasaremos dos 20 graus nesta xornada que se presenta, pois eso, seca e soleada. O que non sabemos é como estarán por Madrid no Salón Gourmet. Onte conectábamos con Santi Garrido e hoxe arrancamos o Voces de Bergantiños pois dende o mismo punto. Santi Garrido, compañero de Lago de Galicia, que tal, como estás?
Bom día, estaba vindo a fame.
Tache vindo a fame xa, non?
Sabes o que é? A cada metro que das, literalmente, insisto, repito, a cada metro que das, ves comida. Pero además, comida boa. O sea, que claro, claro. Comida boa. Ahora mismo, pues, mediante de das xenebras Benagando.
Guau.
Que, sí.
Non te me botes a ginebra esta hora ainda,
no,
Santi.
Eu non son, sabes que eu viño e daí para arriba nunca, nada, non paso. Pero... digo, estou diante delas para que me quita ganas de comer e sobre todo porque van a Gander, que dirás, tí, estes son de, polo menos, de Bremen, Noruega. No, son de Cambre.
De Cambre.
E ganaron en Londres o concurso a mellor ginebra London Dry este ano pasado, o sea que este é a mellor ginebra do mundo, a teño aquí diante. Está coa Diputación da Coruña. E aquí non me entra fama, ves? Nin sete tampouco.
Guau.
Pois é un aquí, porque sí.
Oye, este dato é interesante, porque xa comentábamos no seu día, ademais, co propio Xosé Regueira, non me acordo en que feira fora, da calidade de algunhas bebidas espirituosas que temos en Galicia en xeral, non?
Eu, como de tantas cousas, son moi ignorante na gastronomía, moito máis, aprendes cantidad de cousas de aquí coa xente que traballa e que descubres como fan. E antes te daremos contando todo o proceso de elaboración e todos os premios que ganaron esta xenebra, insisto, Banagander, que para copiar a tal cual a vou atopar en Google ou lenda crónica da Voz de Galicia de hoxe en sociedade, pero bueno, tamén. E para mí foi un descubrimento, porque os de xenebras nin idea, eu sei que hai alguna por aí que é moi famosa, que ten o nome dun vento moi frío que obliga a aterrizar os avións que andai ese vento moi frío do norte pola parte de Valdaio. Esa que hai outra que fixo Monte Agudo, que é dali de Olveira, perdón, de Salgueiro, de Umbría. Esa que nos meus tempos cambiou a revolta era Gordons. E hasta aquí
hasta aquí
o meu análisis de persona experta de xenebras, que por certo é un mundo ben grande,
sí.
É un mundo, pero como dos viños,
e non vayamos aos vermús, Santi.
Pois non, mira, temos aquí o vermú Lodeiros, que tamén é da provincia da Coruña, que tamén ten o seu stand. E tamén ten aí unha cantidad de vermos que eu, a verdade, que son bello, que non son moi listo. Eu que dei mi cinzano e Martín, eu, a min quitesme de aí, de verdade que non entendo. Pero que aquí posta a mirar e, madre mía, pero canto, pero a xente canto vermú, tome como distinguen as marcas. Pues sabes que mandan, sabes que aquí esta feira mandan expertos, vale? Da, sí. Sabes que, sí.
Oye, pues o mundo dos vermús vai camiño de convertirse en algo parecido ao mundo dos viños, porque efectivamente, sí. Fallanos eran vermú, cinzano, Martini, e agora toleas para elixir un vermú, nos bares.
Bueno. Depois, eu conozco ese dous e depois o mezclado. Pero eso creo que é de blanco, máis de...
Bueno, pues, non son... que mezclabas Martini con cinzano.
Eu que sei, eu non son de alcoholes, quitando viño e a cerveza, como moitas. Eu, de verdade, que non entendo, non hai que presumir de ignorancia, que tanto, pero tamén hai que reconocer como... Eu aquí, además, aprendese moitísimo, porque, sabes o que pasa? Que aquí a estas feiras ven xente super profesional, distribuidores a nivel nacional e internacional, xente que ten bodegas, que ten granxas, que ten factorías espectaculares. Eu cando escuito falar, manejanse non tal, eu poñome como chidición, non sabes, que a boca aberta, mirando para arriba e apuntando todo, porque sempre se aprende algo. Pero mira, do que sí que sei é de comer, aquí tamén se come moito. Hoxe pola mañan, por exemplo, aquí xa empezou no stand da Diputación, hoxe xa empezaron aquí uns de Carballo, os que igual conoces, Lúa.
Sí, co café.
Sabes onde ven Lúa, non? Bueno, Lúa ven de luz pardo, e de Antonio. Lúa é como a despensa de lujo, sabes onde ven lujo, non? Que tamén están aquí.
De Lucía e José.
De Lucía e José. Pa que romperte a cabeza, Alumán, aluminismo, Manolo.
Aí estás.
Pa que vas romper a cabeza? Teima, Teresa e Manuel, eu sei, bueno, aquí va. Bueno, pois, pues, neste Festival del Humor, que tamén o astronómico, máis humor inteligente. Bueno, vos por la mañana estaban aquí os de Lúa, combinando coas marusas de nata de San Sadurniño, o café que presentaron aquí, un dos seus barmans, un dos seus baristas que ten. A verdad que foi espectacular, combinando esas galletas co café Lúa. Ahora, dentro de nada, imos ter unha presentación dunhas galletas de Bergondo, despois temos a presentación precisamente dos de Lujo, de José e de Lucía, que van a... Onde pusernos aquí uns pavóns, chamaronlle fabada galaica, eran fabas moi grandes, moi verdes, moi ricas e con nécoras.
Carai.
Faba grande, pavón, pero pavón verde, non blanco.
Sí, 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 sí.
Nin de outro color, cora hai fabas, eu hai pouco, non sei se conté a neta, hai pouco fora a levar unha bolsa grande, un saco de fabas, dos que botamos na casa, aí a Carballo, a feira, pero ellas blancas e dixo, non, só collas de cores, como? O sea, hasta aí me quedé atrás, sí. Bueno, pues, pavóns grandes aquí, por certo, produto da despensa de Lujo, antes de darme contando, ten 300 e pico productos. O sea, hai nombres para todo.
No
solamente, bueno, xa solamente o guisantes estes, bagua, o todo tipo de fabas que te podes imaginar. E venden, bueno, nutren todos os comedores de Inditex, teñen todo Leiras por Carballo, por Coristanco, só todo por Coristanco, traballan eles, economía circular. Bueno, aquí está xente, que non nos conocen, que xa ten moita tradición, a verdad que están alucinando un poquinho con eles, e además de enseñar o que ten, é que é todo da nosa terra, de Carballo, de Bergantín, de Coristanco, todo da volta. O sea, sí. Leiras, dali que ves, aparte de eso tamén fan presentacións. O sea, pónganse a cocer. Aquí chega xente, por certo, empeza a comer os guisantes estos, o amán. Eu sigo de miña abuela, pero este pajaliña. No, a xente aquí.
Ollo co precio, deses guisantes,
Boísimos e carísimos, Eu sei que en Inditex, nos comedores, en outros sitios, o sea, que tamén sorten a Estrella e Michelin, están arrasando en outros sitios así de moito nivel, de tendas gourmet e demais. Bueno, pois precisamente vai vir, despois dele vai vir o vermú, un vermú Lodeiros, son os vermús que teñen, non ten nada de azucre, despois terán os queixos de Almesán, de Arzúa, despois serán os produtos da cofradía de Barallobre. Bueno, o da cofradía de Barallobre é espectacular. As nosas cofradías, a Costa da Morte, todos sabemos como son, impresionantes, o que pasa que hai cousas que nós non temos. Por exemplo, os carneiros. Que comeche unha vez un carneiro?
Como? Si comen carneiro?
Sí, carneiro, sí. Comeche un carneiro.
Cabra, sí, carneiro. Sí. Creo que no. Carneiro,
como
no.
Como decía aquí un, hai o carneiro aspecto, o carneiro de Burgos, o carneiro de Chala, depois están os carneiros que son como ameixas grandes.
Ah.
Ameixas grandes. Que antiguamente facían como o noso arjaso, que era casi pa botar abono. Na Leira, así que agora mesmo é un marisco delicioso, é unha meixa grande, un bivalvo coa capa, coa cuncha, durísima, moi rugosa, non chega o tamaño dunha ostra, pero é moi grande, e dentro ten un sabor moi peculiar, además aquí combínanos con cítricos e con sei cantas máis cousas. Bueno, pues, a verdad que teñen bandeiras de verdad, que non son as zamburiñas, como non dan en moitos sitios, e enseñanche a diferenciar uns outros, como preparalos, de onde ven, cal é o proceso. Eles falan da zona esa de arriba de Barallobre, pero como tamén explican cousas da navalla, das ameixas, ten 4 tipos de ameixas aquí, bueno, que se ve, que se prepara, que se toca, que se come.
Claro, mira, pareceme moi interesante isto, porque ti podes ver un producto e dixi, bueno, dixéronme que é un moi bo producto, pero se non che explican como cociñalo para sacar o mellor dos partidos,
Exacto. Pues aquí o seu booking son eso, hai un espacio máis ou menos grande, ven moita xente, a xente pregunta bastante, proba bastante, hai interacción constantemente todos os cookies. Que vos pareceu? Tal, que queredes? Isto que o sabor vos trae? Porque isto, depois hai comaridaje en cada degustación cos viños. Os viños aquí son viños de Betanzos, é verdad? Eu que presumo de que algo, non moito, algo sei de viños. Eu non conocía, tan un absoluto ignorante tamén en viños blancos, en viños brancos lexítimos, que se fan sobre todo en Betanzos e en Ribeira. En Betanzos está habendo bastante producción. Está habendo unha producción alta en relación ao que había uns anos, que era ridícula, pero agora están recuperando viñedos que hai máis de 100 anos, hai ali un par de 8 productores aproximadamente. É verdad que estou moi sorprendido cos viños blancos de Betanzos. Sempre imos aos que imos, evidentemente, a Ría Baixas, aos que imos, todos, aos Alvariños, aos Ribeiros. Pero que aquí, xa me ten pasado en outras feiras, recomendo que a xente, polo menos, o probe, son tamén moi de proximidade, moi artesán, moi de xente de aquí da volta, que o traballan con moito cuidado, os precios son relativamente, bueno, a partir de, ao mellor, 9 euros, porque estás pagando a exclusividade, e en algúns casos suben moitísimo máis, porque pagas ainda máis exclusividade, viñedos vos e demais. Bueno, date conta que se acabo de citar, non sei canto produto xa, e ainda non vou nin pola mitad do programa de hoxe. Ti imagínate, a verá quen diga, ai, estás aí solo para papar e para... No, no, aquí tamén se fala ca xente, tamén se miran cousas, tamén hai constantemente entrevistas de uns con outros. Aquí chega xente de todas partes. Claro. Fíjense nos mostradores, empiezan a preguntarle esto que é, dónde é, o das empanadas, Paco Fraga.
Costumes.
Non, Paco Fraga, costumes. Que, por certo, no Facebook da Voz de Carballo, sempre promociono, hai un vídeo onde el conta o que ten. Bueno, pues Paco Fraga, é que non para, porque aquí falamos moito de tiriri, pitimini, tatatá, pero as empanadas, mira, claro. Eso...
É que a empanada en sí xa é un produto gourmet.
Bueno, a empanada é unha pasada, e además el ten 18 tipos de empanadas. É o que se dicía onte, que a vegana está petando, pois sigo dicindo, xo está petando, non o entendo, pero bueno, eu... Porque eso como cinzano, de bacalao, de atún, esa está, porque queda hasta hoy, pero de, non sei de cantas cousas, guirixos, xa me perdí, está, a ver, ou outra, se non te gusta unha, gusta xa outra,
todas,
está.
Todas, a mí creo que me gustan todas, as empanadas gustanme todas.
Bueno, pois pues en costumes, tens unha variedade enorme, podes ir ali, dixeme de hasta oito, pero eso, ahora, vamos a poder ver hasta oito, pois ainas, vénese para todas partes, e por certo, mira ti, o que ter acordos, onde preguntaba a mi tipo os aranceles.
Sí.
É ben curioso que, desde que falamos onte, máis do que levou aquí, xa falei con moita xente, pero é ben curioso que o único que sin preguntar, me falou dos aranceles, foi Paco Fraga. Sí, é por qué? Porque tiñan aí unha línea de negocio aberta, eles venden moito por Europa.
Sí.
E tiñan unha línea de negocio aberta con California.
Wow.
Sí, e agora está a ver que pasa.
A ver que pasa, claro.
Mira ti, que eu pensei, bueno, vai vir por aquí un productor grande de viños de La Rioja, vai estar aquí, tal, voy a preguntar. E resulta que cada día un señor de La Racha, que a muller é de Verdillo, que ten ali a casa, que ten a nave en, no polígono de Carballo, con 8 empregados e producción constante. Fíxate ti, hasta que nivel, unha cuestión tan que ahora está en todo o mundo, que todo o mundo fala en coches, en gran sí, producción sí. De carne, de bueno. Podemos pues un señor que fai empanadas. Bueno, imagínate, bueno. Sí, é curioso, é curiosísimo.
Pues claro que sí, se estaba intentando abrir esa línea de negocio con Estados Unidos, ahora encontrouse con todo isto de golpe, veremos.
Exacto.
De todos los xeitos, a Estados Unidos sempre lles podes decir que unha empanada costa 1,000 euros, porque quen ten cartos, xa comentábamos onte con Viña, quen ten cartos, os produtos gourmets van nos consumir igual. Pues aproveita xa, di que é un produto exclusivísimo.
Exactamente, non lo voy a decir agora mismo, que eu creo que xa ten unha edad. Xa ten canas como a min, que eu creo que xa o sabe,
sí.
Eu creo que algo lle dixeron por aí vai o tema,
sí.
Bueno, estou citando xa, un solamente algunha das cousas que hai hoxe, pero si hasta as 7 da tarde prácticamente hai, bueno, a verdad, por certo, hai que presumir os callos que temos nós, sobre todo que imos os domingos por aí cando podemos a tomalos, hai varios sitios en Carballo, non vamos a citar, pero onte estuve aquí o cociñeiro do Pazo de Mondoio, que está ali en Mozas Cesuras, pero pegado a Betanzos. Un tipo amenero, además, un tipo encantador. Estuvo preparando uns callos aquí. Bueno, mira. É o que falaba, o que comentaba antes. Empanada de callos,
Xa non che foi falta nada máis.
A ver, todo o demais está moi ben, pero isto non é Madrid Fusión. Isto é comer, é beber, ben. Bueno, a xente que viña por aquí, o tipo, además, explicando como os fai, como... lle pon o punto de colágeno para que se peguen máis ou menos,
amigo.
Como lle mete... Bueno, depois fixo ademais un cocido con un repolo, pero repolo do verde, que parece engrelo, sabe? Non o repolo branco. Repolo do verde, aí cerradinho, un mollo, un caldo só, estaba... No.
Santi, mira, vou xe ir despedindo que me está entrando a fame.
Que é moi cedo.
Que é moi cedo. E ademais, sobre todo, porque despois imos volver hasta o Salón Gourmet de Madrid, porque o noso compañeiro Pablo Portavales vai falar con o vicepresidente de Deputación da Coruña.
A ver se o pilla. No, en serio, a ver, fora broma, se eu cada vez que vais a reír está falando con alguén, ou marcha con alguén, ou lle ven aquí a entrevista de non sei quen, ou o canal Gourmet que lle están... facendo isto, unha entrevista para unha revista... No, a pillar aquí a... Se Pablo pilla, ten moito mérito, porque anda dun lado para outro, porque está el como representante, claro, a Deputación, además, que non é tan grande... A ver, esa mirada así todo tal, pero eu creo que é un dos máis grandes deste pabellón sempre onde estamos en Vicema. Non é o máis grande, porque é el ión de España, do Goberno de España, do Ministerio de Agricultura e Alimentación, sí, aquel é, aquel é brutal, enorme, enorme... Pero os grandiños ten nada máis este especie de gran comedor, chama moita atención, pois a xente vai ben, claro.
Bueno,
e así pues, se vai ido o día.
Pois despois escoitaremos a Pablo Portavales con Xosé Regueira, será na segunda hora do Voces de Bergantiños, co cal, pois seguiremos falando de xantar.
Bueno,
Santi, disfruta da estancia.
Si sales de aí as dúas, pero sales de aí escopetado para comer, pero...
Sí. De feito,
non
sei se pedir xa un bocadillo. Cuídateme moito.
Veña, unha tarde a todos.
Chao. Pois o Salón Gourmet de Madrid, que seguirá sendo protagonista neste Voces de Bergantiños de mércores 9 de abril. Deixamos a Santi Garrido, imos con máis actualidade. E parte de esa actualidade deste mércores pasa pola entrega dos corpos de Juan Boedo e Andrés e Pedro Pinilla aos seus familiares este venres. Falamos de 3 dos 4 corpos exhumados no cemiterio de Bertua en setembro de 2023 polo equipo de profesionais da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Os tres, xunto ao pintor Francisco Miguel, foron paseados e asesinados en Queo da Riba, en Bertua, en 1936. Os seus corpos foron atopados no campo de Morgade e despois foron enterrados nunha fosa común do cemiterio. Cemiterio Carballés. Tiveron que pasar 87 anos para por fin entregar os corpos aos familiares. Francisco Miguel aínda terá que esperar ata setembro para topar descanso entre os seus. Ao acto deste venres, que será na Coruña, está previsto que asistan o alcalde de Carballo, a alcaldesa da Coruña, membros da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, outros membros da corporación e veciños do lugar. Cerceda avanza a tramitación da futura planta de clasificación de textiles de Sogama. O informe de impacto ambiental conclúe que non se prevén impactos significativos sobre o medio ambiente nos distintos ámbitos analizados. A Xunta invertirá 25 millóns de euros na primeira planta pública de clasificación de textiles de Galicia. Preténdese revalorizar o 90% do material que chegue. E ainda que se aveciñan cambios na meteoroloxía, veremos que nos conta dentro un anaco Meteo Galicia. Con este tempo que estamos a ter, parece que estamos xa a disfrutar dun bran anticipado. Proba delo, a imaxe que nos deixan algúns areais destes estes días. Algún que outro baño, actividades varias e, sobre todo, apertura de chiringuitos e terrazas a pé de praia. Tamén nestes negocios parece que comezaba a temporada esta semana e hoxe visitaremos un deles, concretamente o Nordés, en Razo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
E se miramos pola ventana e sacamos a man por fora, vemos que temos un día moi parecido ao día de onte. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, moi bo día.
Podemos decir que é un calco ou hai variacións?
No, hoxe vai ser un día moi semellante ao de onte. Seguimos baixo influencia anticiclónica, seguimos con ese circulación do Nordés e eses ceos que están con nubes de tipo medio alto que non impiden o paso do sol e seguimos cunha masa de aire cálido en Galicia. Por tanto, teremos unha xornada en xeral, outra vez, de calor. Veremos en valores que nestas horas centrais do día podemos volver a acercarnos aos 24 e 25 graus.
Temperaturas máis que agradables nesta xornada e para mañá que nos espera? Hai cambios?
Pa mañá xoves vamos, será unha xornada xa de transición, xa teremos xa pouco a pouco, xa vai ir entrando aire frío en altura, xa teremos algo de inestabilidade, aun pola mañá non teremos os ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, pero xa pola tarde crecerá nubes de evolución, que non esperamos que deixe precipitacións aí na zona de Bergantiños. O que si, mañá xoves, o Nordés soprará con forza, con refachos fortes durante toda a xornada. Xa mañá as temperaturas xa sufrirán un lixeo descenso, así andaremos en valores por riba dos 20 graus.
Bueno, pois o tempo que nos espera para hoxe, para mañá, Joel Cid, escoitámonos mañá, que teñades bo día en Meteo Galicia.
Igualmente, moi bo día, un saúdo.
Do programa de hoxe, estes días había xente polas praias, con esta temperatura, este tempo, pues claro que apetece. E ainda estamos en primavera, digo isto porque si de repente chove, que non nos pille por sorpresa. En calquera caso, temperaturas máis que agradables, areais xa con ambientazo. Claro, falamos estes días de que chega a temporada turística, que a Semana Santa, abren hotéis, restaurantes xa con moitísimas reservas, tamén os propios hotéis. Como andan os chiringuitos de praia que tanto botamos de menos? Bueno, pois parece que tamén os que decidían abrir estes días van collendo algo de color. Nos hoxe queremos pasar polo Nordés, en Razo, imos falar con Jorge Arijón, un dos seus responsables. Jorge, que tal, como estás?
Hola, bons días, que tal?
Xa había ganas, non?
Si, sí, xa notaba fai unhas semanas que a xente tiña ganas de tirar para o mar.
Oye, é sensación miña o ano pasado abrichedes un poquinho antes? Tal vez porque coincidira a Semana Santa tamén antes, non? Ou non?
Claro. Quixemos abrir antes, pero non podíamos por culpa da chuvia e ao final acabamos abrindo moi tarde tamén, o ano pasado.
Bueno, en calquera caso, chega a Semana Santa, normalmente marca o inicio da temporada. Estes días, cando abríades? Esta pasada fin de semana.
Abrimos este sábado con moito ambiente por Razo. Claro. Tanto sábado como a domingo.
Estos días de semana estivechedes abrindo ou solamente foi a fin de semana?
Este día estamos abrindo tamén todos os días, ás 5 da tarde, e tamén. Hai ambiente pola semana.
Claro que sí, co tempo que está. E así imos estar hasta que remate a temporada de verán, claro. Xa co negocio aberto.
Sí, agora abrimos hasta outubre.
Hasta outubre. Sí. Bueno, estiramos un pouco esa temporada. Que esperamos desta fin de semana que chega? Que non está moi claro o tempo que imos ter. Claro, a vos isto sí que vos influye.
Pois bastante. De feito, nós temos un evento con DJs, imos ter un saxofonista. Claro, estamos un pouco á espera do tempo do fin de semana, porque se chove, pois vamos ter que cancelar todo.
Bueno, pois pendientes do tempo, esperemos que a Semana Santa veña mellor, vale? En principio, esta fin de semana, espérase algo de auga, veremos se é moita pouca, eso hasta que non chegue o momento non o saberemos. Alegrámonos de que volvan a abrir os chiringuitos de playa, sobre todo estes días, con este tempo que estamos a ter. Por certo, é responsable do Nordés de Razo, pero tamén do Corner en Carballo do Valle Inclán, que non o dixemos, xa que estamos...
Estamos con moito traballo estes días,
sí. Bueno, eso é bo, Jorge, eso é bo.
Sí.
Bueno, pois nada, que xa nos abren os chiringuitos, aproveitemos hoxe polo menos. Mañá creo que non temos mal tempo para dar unha volta polos nosos areais, que xa temos donde sentarnos nunha terraza e disfrutar destas temperaturas. Jorge, manda un saúdo a Cepeira.
Vale, muchas gracias.
Manda un saludo.
Un saludo para Cepeira más pasísimo.
Ahí estamos. Claro. Cuídeseme vostede, gracias.
Venga, gracias, Fran. Hasta luego. Que hay de sobra. No le temo a los años ni me importa porque sé que mejoro más que un vino. De lunes a domingo, aquí me tengo y me la paso bien conmigo. Y lo que opinen de mis fotos, de mi vida o mi perfil, no me importa. Lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz.
12:23 minutos a esta hora, que a nosa seguinte convidada tomaba eu, por exemplo, un vermú, mismo no Nordés de Cepeiro. Doña Laura Añón, que tal, como estamos?
Buenos días.
Como estás?
Estamos de maravilla, home, con este tempiño así que nos
sí.
acompaña. A ver, xa sei que non é de dura, pero...
Bueno, a ver, mañán tendremos algo de Nordés, nos espera auga, poderemos achegar igualmente. Bueno, o Nordés cunha rebequita, como diría
sí,
aquel.
Cunha rebequita.
Oye, que acabas de chegar como quen di de Madrid, xa tes que preparar todo para o domingo. E dirá xente, ¿dónde actúa Laura? E dice, pues o domingo esperemos que non actúe porque vai celebrar o primeiro aniversario da Saia da Carolina.
Sí, señor, máis contenta por este niño, como paso o tempo,
Sí, 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 certo. É
que precisamente, pois, pues, hoxe, que día 9, son manjaño, non?
Sí, é o cumpleanos do meu fillo hoxe, é verdade.
Ah, felicidades,
sí, porque non máis
o papá.
Claro, 10 aniños cumple hoxe
Noel. Por esta creación. Pois, pues, mira, pois, pues, fai xusto un aniño, estábamos aquí, bueno, pois, pues, os da casa, que fixen aquí uns pinchos, pois, pues, pa xente que me axudou a montar o do negocio, e fixámoslo así a porta cerrada. E despois, o día 11, sí que se abriron unhas portas da saída Carolina, e xa lo vai, mano.
Bueno, niño, oi, que tal, ben, non? Entendemos que ben.
É moi ben, non me podo queixar de nada, oxalá todo xa así, e medrando máis, desde logo. Falta fai,
sí.
Falta fai.
Bueno, en calquera caso, non o dixemos, vámoslo celebrar por todo o grande.
Sí, 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 as cousas hai que facelas así, é como...
Non será no lugar, vale? Non será na tenda, non será na sala de Carolina, porque non collería todo o mundo.
Nin collería todo o mundo. A mí a idea principal era facelo, pois, na rúa da igrexa, chapar a...
Pechar a rúa directamente, o San Martiño. Pues, total, que máis dá? Si xa estuvemos aí clausurados cas pontes, un pouco máis, tampouco
claro.
Pasaba nada.
Home, ali no San Martiño temos un sitiazo, montábamos ali un palquiño, é unha sesión bermú, que máis? Pero bueno, cousas que non se poden facer ainda cunha, teño toda a intención. Daquela, vámonos pois ao Marabú, que tamén se chove.
Tamén, pois estamos a coberto, efectivamente, o tempo que está raro. Será o domingo, por certo.
Este domingo, domingo de feira.
Domingo de feira, ademais.
Día 13.
A ver como faz ti, porque domingo de feira e ao mesmo tempo estar a unha cousa e a outra, non te vexo.
Pois cerrar a tenda e a real pala. Non, mira, veme miña irmã o domingo pola mañán. Vale. Ela pa feira, pa na tienda, e o mentres quedo organizando os pinchiños e toda a historia que vamos dar no Marabú.
Bueno, quen está convidado a chegarse por ali?
Pois todo o mundo. Todo o mundo vai estar convidado, e sobre todo pois a xente que me acompañou durante este ano, pois van ter un cariño especial, máis que nada porque vai haber tamén sorteos, de moita xente que tamén do noso pobo que nos apoiamos entre emprendedores e emprendedoras,
sí.
Tamén queren colaborar con mi hijo, pues, por exemplo, pues, Esquío, a marca Esquío, que pues, donounos un suadoiro pa domingo sortear. Ana de Adega o Lagar, da Valle Inclán, tamén nos donou unha cestinha así con vermús, bueno, cousas ricas que ten ela por ali.
Sí.
Así, pois, pues, moitos máis, compañeiros de batallas.
Bueno, e aparte, haberá animación, entendemos.
Vai haber, non é sesión vermú que pode haber.
Claro, a ver.
Que pode haber música e pinchos e
vermús.
E vermús.
Bueno, pois pues isto será o domingo, dende que hora? Bueno, mediodía xa.
Dende unha vale, e media, dende, sí. Sí, o pechar aquí esperaría siquiera por miña irmán a que cheje, non?
Sí. Por facerlle o favor.
Por facerlle o favor. Bueno, que en día ela todos os compañeiros de comercio, pois cando pechen, pois a partir da unha e media dúas arrancaremos ca música. Levo os meus dous compañeiros tamén de batallas, Ángel Sevilla, JJ Compota, a facer o vermuteo. Eu, pois, a mellor algo tamén terei que
sí, decía
colaborar.
Eu que non ibas traballar, pero sí, vai che tocar. Todos sabemos que che vai tocar, que sempre che acaba
tocando.
Un poquinho,
tocando. Pero non é o mismo.
No.
Claro, pero... ao non ser contratada, pois pode tomar como
libre
outra
albedrío,
libertad.
Libre albedrío, claro. Total, é absoluto.
Se traballemos demais.
Aí estamos. Pois, primeiro aniversario, como pasou o tempo? De a Salla de Carolina, Laura, que o vai celebrar o grande este domingo no Marabú. Por certo, do resto, vale, esta é unha das patas de Laura, pero despois, actividade na televisión, actividade en distintos escenarios, como estamos? Xa estamos pechando un montón de cousas, entendo, de cara a Abrán.
Pois moi ben, a verdade é que non me podo queixar, pero bueno, traballando moito, pero disfrutando do chollo tamén, pois mire, mañán teño grabación tamén do programa para a tele, que bueno, salir dun programa, bueno, Sala Gué, chamase, emitirase durante o verán, os venres estou no luar, do fines de semana algunha que outra actuación, collendo un pouquiño de traballo tamén, pois que pode compaxinalo. Pois que atienda, porque, a ver, bueno, o que tenga que atender.
Sí, estamos de acordo.
Claro, era que ela, pois, collendo así un pouquinho a xente super comprensiva.
Bueno, preséntase che ben o ano, xa arrancou ben,
Sí, arrancou ben, sí.
O sea, que...
Arrancou ben, sí, non, xa che dijo, Fran, non nos podemos queixar, sobre todo ahora que cando un, Bueno, pois pues eso, que hai cousas que non podes coller porque xa non das. Tens que escoller, pero ainda así a xente é super comprensiva. Exigen, pois exigen chamándote, pois eso, para vermuteos, tardeos, de noite menos.
De noite xa menos,
cubrimos o cupo de noite, verdad?
Claro, iba a decir eu, pero aquí xa é un pouco por galóns, porque de poder elexir a noite como, bueno, que veñan outros, que outros xa fumos.
Sí, sí, claro, a ver, hai que deixar a xuventude eses horarios.
Sí, 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 sí. Que aguantan mellor. En fin, bueno, pues alegrámonos moitísimo de que arrancaras ben o ano, de que xa xa un montón de cousas aí axendadas. Sobre todo, felicidades por ese primeiro ano a fronte da Saia da Carolina, que sabía que era un soño que tiñas desde fai moito tempo. Sí. O ano pasado puidechelo levar a cabo, a cousa funciona, hai que celebrarlo ao grande. Este domingo no Marabú, desde a unha da tarde xa.
Vereite por ali.
Sí. Sí, eu salirei tarde do día anterior, vale. Pero xa che dixen que iba a estar aí, estarei como non vou estar.
A veteranía, aparte do que diste dos galóns, tamén conleva outras cousas, que é que nós somos comprometidos, evitámonos tarde para levantámonos cedo por unha boa causa. Así que
aí estás. Pois estaremos o domingo por ali, claro que sí.
Pues
Laura, felicidades.
Gracias.
Hasta domingo. Gracias
a ti, o teu pequeno.
Ay, a Noel, que está contentísimo. Son 10, unha cifra tan redonda. Filla, sí. Queres que che conte?
Por pues, todo alto.
Celebrarémoslo tamén hoxe. Cuídate de moito.
Un besiño. Gracias. Chao.
Que tiemblen los banquetes, que la diva ya llegó y viene recargada. La envidia se resbala cuando tienes actitud y la mente afilada. Yo no puse las reglas y por eso las rompí cuando me dio la gana. Obvio soy una reina, con quien quiero y con quien no. Soy la mejor.
Pois a nosa amiga Laura Añón, que cumpre un ano a fronte do seu soño, ese negocio que montaba na rúa da igrexa hai un ano a Saia da Carolina, sempre nos gusta falar con ela para saber como lle vai tamén o apartado artístico. Ben, non podía ser doutro xeito. Vai celebrar ese aniversario ao grande, no Marabú, o domingo. Son as 12:32 minutos, igual é o momento de facer un alto no camiño, no Voces de Bergantiños, que imos falar de máis axenda, a volta de publicidade.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Temporada de Mar ten nova páxina web. En www.temporadademar.org poderás atopar todos os establecementos que forman parte desta rede gastronómica, impulsada pola Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa Sostible. Con máis e mellor conexión entre a gastronomía mariñeira, o turismo e a información, visita a nova páxina web www.temporadademar.org.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión vermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca Móvil Full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Doctor, necesito un palé de tranquicepan 800.000 miligramos, porque cada vez que veo una luz encendida me pongo de un ole.
Mire, se va a tomar una tarifa anticabreo de Voilà, a 10 céntimos el kilovatio, precio fijo, una cada 30 días.
Voilà, luz y ya.
Do de fa 6 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do Encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor, incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financialos até en 36 meses o en máis centros auditivos. Estamos en C, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Esa xenda de cara a esta fin de semana. Nesta ocasión falamos de música en vivo nun lugar ben especial, nun lugar no que, bueno, non todo o mundo está acostumbrado a asistir a escoitar música. Falamos do que vai ser o 23º Encontro de Música Sacra, organizado e protagonizado tamén pola Coral Polifónica de Bergantiños, que terá lugar na Igrexa Parroquial de San Xoán Bautista de Carballo este sábado a partir das 8 da tarde. Con quen imos falar sobre esta cita? Bueno, pues con Antonio Pérez, que ven sendo presidente da Coral Polifónica de Bergantiños. Antonio, que tal? Como estamos?
Moi ben, bons días. Moitas gracias.
Estaba dicindo que non estamos moi acostumbrados a asistir a concertos nas igrexas, non? Aquí nesta zona.
Sí, bueno, xa é un pouco, digamos que é un tema xa anual, que a Coral de Bergantiños pues organiza... Organiza este Festival de Música Sacra en colaboración co Concello Parroquial de Carballo, o Centro Social San Xoán Bautista e o Concello de Carballo. Sí. Este ano, pois, vamos a contar co grupo vocal e instrumental Atlántico da Vila de Noia, que esperemos que sea de agrado de todos os carballeses e bergantiñal, a comarca, si queren acercarse. Sí. Sábado ás 8 da tarde este concerto.
Pola noite, non sei se isto é o habitual nestas citas. Recordamos que son 23 as que levamos xa con esta. Por que? O de que sexa de noite? Que ten de especial a noite?
Pois, non sei que tendrá especial, porque que fai como un recollimento millor da xente para xuntarse despois da Santa Misa este concerto. É habitual xa facelo a partir das 8 da tarde, normalmente.
Pero bueno, está ben. Que sexa, bueno, un recital de música sacra ten que ver, por exemplo, co lugar elexido, ¿no? Na igrexa, ou por qué?
Sí, pois na igrexa, porque xa ser música sacra é claro. Un sitio xa que se presta na igrexa parroquial, neste caso. Interpretaremos música variada de... Por ejemplo, vamos a interpretar...
Sí, vamos co repertorio, efectivamente. Sí. Que interesante sempre saber que é o que imos poder escoitar.
Pois mira, vamos a interpretar música sacra, por ejemplo, Janapacha Cuisicuinin, que é un da zona peruana, indígena, a continuación tendremos Miserere, que es habitual, Stabat Mater, o Happy Day, o que non pode faltar, pois, a saeta de Antonio Machado, que creo que é habitual da Coral de Bergantiños con estas dúas cancións.
Isto pola vosa parte, a Coral Convidada?
Pois a Coral Convidada vai ter tamén cinco cancións, entre elas vai estar o Ave María, Populus Meus, Bogorodici Devo, Iris Blessing, e Isgongun a Yonder. Creo que vai ser un variado.
Bueno, para todos os gustos, para todo que se quera achegar. A tal hora, canta xente temos na coral?
Pois mira, neste momento somos 39 compoñentes e facemos un chamamento como todos os anos cando nos brindades esta oportunidade de dirixirnos por medio de Radio Voz para todos os carballeses e zona da comarca que queren integrarse. Non teñen por que saber de música, simplemente que teñan bo oído e les guste cantar para acercarse a coral, que penso que estamos abertos a ter máis integrantes.
Que ademais é o bo que teñen as corais, ¿no? Que collen todo tipo de voces.
Pois sí, nos normalmente solemos cantar a catro voces mixtas. Bueno, procuramos cada ano facelo millor. Gracias á nosa directora, Gloria de los Ángeles Pardines, que é unha magnífica, directora.
Bueno, pues xa saben, ese chamamento, se queren formar parte da coral polifónica, nada, solamente teñen que pedilo. Si teñen dúbidas sobre si merece a pena ou non, bueno, pues este sábado temos esa cita a partir das 8 da tarde na Igrexa de San Xoán Bautista de Carballo, a partir das 8 da tarde, para botarlle un oído ao que se fai dende a coral polifónica de Bergantiños, neste caso, a partir de aí, bueno, pues decídanse a participar da coral. Tampouco poñemos o rango de idades. Antonio, aquí edades, bueno, non sei, que igual me estou tirando eu, pero tampouco, non? O sea, non hai límite.
Non temos límite de edades. Todas as edades son boas para cantar. A quen lle guste cantar, estamos abertos.
Bueno, pues xa o están escoitando, en voz do propio presidente. Antonio Pérez, grazas por acompañarnos. Que vaya moi ben, Frank. Este sábado. Ata pronto.
Igualmente, gracias a ti.
Despedimos a Antonio Pérez, cita este sábado, ainda temos moitos máis protagonistas e moitas máis protagonistas neste Voces de Bergantiños de mércores 9 de abril. Temos que facer un alto no camiño e falamos de teatro, pasaremos por Vimianzo para falar de Tromso, da compañía de teatro e danza Morra o Conto. Representarán Tromso precisamente este sábado en Vimianzo a partir das 8:30 da tarde na Casa da Cultura, cun dos membros fundadores da agrupación e tamén intérprete, Miguel Gendre, falaremos hoxe no Voces de Bergantiños. Estes días temos por aquí, polos estudios de Radio Voz, a un alumno da EFA Fonteboa, a Mateo Varela Rodríguez. Tenos que poñer nota, está aquí participando nun proxecto que se chama Job Shadowing. Hoxe falamos con él para que nos conte que tal a experiencia de estar conmigo tres días aquí no Voces de Bergantiños. Na segunda parte do Voces de Bergantiños, toca pasar polo Voces Literarias con Belén Edreira. Escoitaremos a Pablo Portavales, compañeiro de Radio Voz, falando co vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, e remataremos un mércores máis dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentales, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Oneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a La Aracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a La Aracha. Remember?
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos no Voces de Bergantiños para recibir o noso seguinte convidado. Facémolo cunha serie de cuestións. Que pasa cando un ser querido nos deixa? Como responder a ese oco, a ese baleiro? Que se pode facer con él? Asunto serio este do que falamos que en Vimianzo vais abordar este vindeiro sábado ás 8:30 na Casa da Cultura a través do espectáculo Tromso, da Compañía de Teatro e Danza Morra o Conto. Falamos do que nos traen a Soneira cun dos membros fundadores da agrupación, tamén intérprete, Miguel Gendre. Que tal, como estamos?
Hola, bo día.
Todo listo para aterrar en Vimianzo?
Pois sí, aí estamos, ultimando detalles, pero sí, sí. Con ganas xa de ensinar este Tromso a máis xente.
Sí, bueno, además hay que decir que para vos, si no me equivoco, Vimianzo un lugar especial, ¿no? Para a compañía, porque neste concello atopachedes algunha que outra colaboración.
Sí, porque, bueno, Vimianzo foi o primeiro concello que confiou en nós para darnos unha actuación e confiarnos nos traballos, xa que era a nosa primeira peza e, bueno, estaba todo por mostrar, ¿no?
Bueno, pues toca este sábado ás 8:30 na Casa da Cultura de novo. Tromso, fálanos deste nome, porque, bueno, levanos a pensar en Transo, diso vai o espectáculo precisamente, do Transo da Perda, tamén da Esperanza.
Sí, Tromso é unha pois é unha viaxe á cidade noruega de Tromso, e bueno, é un enclave de realismo máxico, unha persoa que se dispón a partir de Galicia a Noruega para desfacerse do pesar, da pena e deixar cousas atrás. E no camiño sucedenlle cousas, e tamén fai reflexións de cara ao seu pasado. Entón a obra é iso, é unha pequena historia que fala sobre a perda e sobre a vida do que podría ser calquera persoa, ¿no?
Bueno, hai que decir que sodes rapaces ben novos os que estades detrás de Morra o Conto. Por que este tema? Por que traballar en torno á perda? Xa teremos tempo, pues, ¿no?, de pensar en esto, podemos pensar.
Sí, sí, pois, claro, na sociedade na que vivimos, moitas veces, pois, vamos a unha velocidade que de repente o tempo vai pasando e te decatas e dís, bueno, todo isto que estou deixando atrás, ou aquilo que hai tempo que non toco, ou a esta persoa que hai moito que non vexo, ou esa persoa que efectivamente desapareceu da miña vida por un motivo ou outro e non vou poder ver máis, pois é unha maneira de rendir homenaxe tamén a todas aquelas cousas que deixamos atrás e tamén de reconciliarnos con nós mesmos cando tomamos certas decisións, non?
Sí. Bueno, falamos dun tema moi serio, pero non obstante, a reflexión faise a través do humor. Como é isto? Axuda a chegar mellor a mensaxe?
Bueno, para o director, que tamén é o que asina o texto, unha vez que xamos poñer isto en escena, parecenos moi pesado utilizar só a poética e a maneira máis convencional de dicir texto, e aí foi cando entraron outras linguaxes, non, como os visuais, como a danza e tamén o humor. O humor como unha maneira tamén de quitar presión a toda esta carga, non? Entón, para facer a viaxe máis amena tamén.
Estamos de acordo, anda que non axuda o humor para determinadas cousas. Morra o conto é teatro, pero tamén é danza. Non sei se imos ver as dúas disciplinas este sábado en Vimianzo.
Sí, unha sorte de danza, expresión corporal, non é danza pura, porque tamén, bueno, facíase complicado como conxugar todo, pero sí que hai momentos de expresión corporal, de danza, de incluso algo, música en directo, temos visuais, que temos textos máis poéticos, textos máis cómicos, é unha peza que conxuga moitas linguaxes, non? Entón, bueno, é interesante de poder ver unha proposta curiosa como esta.
Bueno, falamos sobre o que versa a proposta, falamos sobre de onde ven Tromso, pero cal é a historia a través de que se fía todo isto? Podemos adiantar algo?
Pois a historia parte de un rapaz que descubre que Janet, a unha planta coa que conviviu durante toda a súa vida, cando el marche de casa, esa planta morre. Cando él regresa á casa dos seus pais, a súa nai comunícalle que esta planta pues non está neste plano, e entón é a primeira perda da súa vida. E él, a excusa da peza é un pouco falar desta planta e da perda desta planta, pero para falar de moitas outras cousas. Entón este rapaz colle un kayak e decide marchar a Noruega a desfacerse do seu pesado.
O da planta acabame de levar ao principiño con esa historia.
Sí, un pouco. Que parte dunha historia real, é curioso, porque este texto parte dunha experiencia persoal, pero sí.
Oye, semella que o medio marino tamén está ben presente no espectáculo. Por que, de que xeito ligáchedes a esta reflexión sobre a perda?
Pois a persoa que asina o texto tamén colleu cousas que a lle interesaban e cousas que personalmente pois lle fan clic no corazón, e unha delas é o tema das candorcas, que o noso dire, Rafa, ten aí un achegamento moi especial ao mundo do mariño, en concreto ao mundo das candorcas, e entón nos parecía un animal como moi interesante para poñer en escena, e como en Galicia tamén houbera estas interaccións cos veleiros, e houbera tanta polémica con esta historia, pois decidimos, en clave de humor tamén, utilizar pois só un par de Gladys que interactúan con este rapaz, non?
Bueno, de todo isto podemos dar conta se nos achegamos a Vimianzo este sábado ás 8:30 a Casa da Cultura. Falamos de, bueno, un tema duro, pero podemos decir que un sairá do auditorio con algo do corazón curado.
Pois mira, un dos objetivos do director e logo da compañía para montar esta peza era procurar, que non sei se o conseguimos, pero a idea é procurar que a xente saia dos teatros co corazón quentiño, non? Entón, ese é un pouco o noso objetivo. Así que, polo de agora, levamos dúas funcións. A resposta do público que nos está chegando é que é unha peza moi emocionante, moi divertida, que rin moito e que algunhas persoas incluso choran moito. Entón que hai esa dualidade de rir e chorar. Eu invito a todo mundo a que veña ao teatro, porque o teatro en sí é unha experiencia transformadora para a xente que acude.
Efectivamente, comentámoslo muchas veces aquí. Cine 3D, teatro.
Total,
efectivamente. Sí, sí. Bueno, Morrao Conto, que nacía en Santiago no ano 2021, que esto creo que no lo dixamos, falamos de liberdade creativa, experimentación e denuncia social. Podemos decir que esos son os tres eixos que referencian o vosso traballo, non? Como vos vai con estas premisas?
Pois ben, ben, porque estamos sendo fieles a elas. Nós sí que empezamos no 2021, fixemos unha serie de videocreacións e empezamos traballando así en pequeniño e tamén un pouco sabendo como funcionábamos. Sí que empezamos por outra peza que nunca chegou a estrear, sí que fora un pouco máis complexa e non era o momento de facela, pero seguimos paralelamente traballando en outras cousas e en outros proxectos de maneira individual. E o ano pasado decidimos poñer en marcha este proxecto que partía dunha historia moi personal e que nos parecía tamén complexo. Presentámoslo a GADIC, nos deron unha subvención de nova creación e aí foi como o arranque total. Mm. Invitamos a outra xente a traballar con nós e aquí estamos super encantados.
Bueno, pois nada, insistimos, esa cita para disfrutar de todo isto do que acabamos de falar agora, o sábado 12 ás 8:30 na Casa da Cultura de Vimianzo, entradas anticipadas en wotic.es ou o
sí,
propio wotic, día en taquilla.
Wotic ou en taquilla, sí.
Miguel Gendre, grazas por acompañarme hoxe a disfrutalo este sábado en Vimianzo. Unha aperta
pues
grande.
Gracias. Una aperta, muchas gracias y vémonos en Vimianzo.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Oneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia. Temporada de Mar ten nova páxina web. En www.temporadademar.org poderás atopar todos os establecementos que forman parte desta rede gastronómica, impulsada pola Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do GALP Costa Sostible. Con máis e mellor conexión entre a gastronomía mariñeira, o turismo e a información, visita a nova páxina web www.temporadademar.org.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Bueno, estes días temos aquí no Voces de Bergantiños acompañándome nos estudios de Radio Voz a un estudante da EFA Fonteboa. Fai terceiro da ESO, chamase Mateo Varela Rodríguez. Mateo, que tal, como estás?
Moi ben, Fran. Encantado de estar aquí contigo na radio.
Benvido. Xa levas uns días aquí conmigo, mirando, aprendendo, escoitando como funciona isto da radio. Eu xa sei que che gusta máis as radios musicais, vale? Que a ti gustache moito a música.
Sí.
Que incluso che gustaría ser, non sei, disjockey, tal vez, en algún momento?
Sí, gustaríame ser disjockey.
Oye, estás aquí porque estás nun programa, a ver se me sale o nome, ¿eh? Job Shadowing, pode ser?
Sí, Job Shadowing.
Isto en que consiste?
Consiste en estar 3 días de observación, tomar nota, hai que despois facer un traballo en PowerPoint, o viernes poñelo na clase.
O sea, tens que expoñelo diante dos compañeiros.
Sí.
Non é a primeira vez que o faz.
No.
Xa estuveches en outras emisoras.
Sí.
Bueno, e que tal a experiencia anterior? Esta preguntaré checando remates, pero a experiencia anterior, que tal?
Ah, ben, muy ben.
De momento aquí, que tal?
Ben.
bueno, xa cando remates, despois tens que poñer nota tamén a nos. Oye, xa sei que che gustan máis as musicais, pero aquí, do que levas escoitado agora, hai algo que te chame a atención, que te chamara a atención estes días? Algúnha entrevista en concreto? Non o sei.
No, bueno, a de Luis García min gustoume, moito.
Ti barrendo pa casa sempre. Bueno, cheganche as vacacións aí, ¿no? Xa o venres danche vacacións de Semana Santa.
Sí, o viernes, as 3.
Xa tes controlado hasta horario, ¿eh?
Sí.
E que vas facer en Semana Santa? Ides a algún lado?
Bueno, eu o viernes, sábado e domingo quero ir a Guitiriza, un hotel. Bueno, é descansar. En Semana Santa descansar. Luns, martes, mércores e xoves e venres descansar.
Bueno, que tal levaches este curso? Hai que decir que esta segunda evaluación foi moi longa, que sí, a Semana Santa caiu moi tarde.
Foi moi longa.
Pero que tal? Que tal levaches esta?
Ah, ben, moi ben.
Vale. Estás na radio, estuveches na radio. E o teu futuro por onde pasa? Veste na radio ou de dixo que xa dixemos que che gusta moito, vale?
Sí.
Pero como te ves nun futuro? Traballando nun medio como este, na radio, sí, tal vez?
Sí, a ver, eu podría